And ger gwir yn Canoeg yw nazer po adjective. A mae gwir o tos traweithio warliach i hanw. Rhag yn sampl. O bostia i fos ef Christ gwir un fab diw yn ef, pasiw Christi. Mi yw miten cragw corsydd gans Arthur yn quarel gwir a fydd Paris corff a pydd, bewnens ce. Yn lafar coth yw lafar gwir, llwyd. Mwy menwch byt again sy'n ma gwir o tos ddirag yn hanw. O top me nebys examplis. Dre ras yn tas a wan gwir ddiw un i oberw, or ei mwndi. Erbyn Jesu neb yw gwir ddiw, pasiw Christi. Certain gwir fres yw honno, pasiw Christi. Ha, mi rebehes marthys tres gwir wos diw pan yn gwerthus, pasiw Christi. Mas eson ni chwensis the wheel adverb yn ger gwir, hedna y fia truly yn Sawsneg, ni eleferol the wir. Hen yw por gebmin yn textu, rag yn sampl, y ffôn the wir diw yn tas re soras dre waith benin, origo mundi. Asa ili ni lemmin cymeris myrjoi goddfos the wir Christ, eb the ddos the gaws worthin, resurrectio domini. Setis rag ddagan disesia, mi a war the wir i fos, bunans ce. Gwir in lover the wir, yw hanw po naun. Certain yw hedne rag nyn sesyn ni o cora the, di rag naser po adjective. Nyn sydd i canoeg y leferol the dda, the fian, the fras, the hir, the got a gyrel. A thys yn nans o cresi, fatel o compes yn canoeg gwyl adverb yn naser gwir gans yn demigen yn. A tha, eb o gomendius rag yn tafas dasfewis, yn fwyr, truly by right. In lac y pris, cam gymeris o nan sy'n mater yma. Nyn siw yn lafer yn fwyr cefi sy'n textw traditional yn tyler fydd. A mae llwyd ter gwaith o ri enwyr a dar yn fwyr. So, nyn sy'n dystyn i fydd rag hedna yn textw. In contrary part, y thefel fatel reg llwyd grawndia yn wir, war yn wir truly yn Cymbreg. Dre resyn gwir ddifos hanw yn gwirionedd, rag truly, del leferis fi sol y bris, ni y leferol de wir for a truth. Pelle, in gwir, in truth, yw cefi sy'n ffenwch yn wedd. O tobma nebis examplis. Onan ha tri on yn gwir, origo mundi. Diw fodi dda ewch yn gwir, origo mundi. Yn eil torn y ffydd re hir tres arol re got yn gwir, origo mundi. Dreddos dde gi a feddon ni yn gwir sawis, pasiw Christi. Sir ol dda wofenado ti y ffydd yn gwir heb waw, pasiw Christi. Paris rag mos den casw gans Arthur yn gwir heb mar dresol yn bys, bewnans ce. Ha, efa manaf saia, hi yw eisi dde dola es Adam yn gwir yn ta, creasion yn bys. Geson ni dde ddaslefel mynd yw desgis genen. Pan yw gwir naser po adjective, a mae hi o tos dde rag yn hanw. Gwir frys, gwir ddiw. Po, war ei lerch, yn lafar gwir. So gwir yw hanw yn wedd. Y tho, rag leferol truly, nyn siw cewar yn fwyr. Yn lafar o ewn yw ddewir po yn gwir. Nicholas Williams, D. Dulin Warthen.